Tad jau konkrētāk tiks pastāstīts, kas tad tās ir par vidas prasībām un kā ir jāveic šī C kategorijas piesaimniekojošas darbības reģistrācija, kur to var izdarīt, kā to var izdarīt e-vidē, neizejot no mājas. Un tad tiks stāstīts arī jau tīri tādi praktiskāki aspekti par sadarbību ar šiem atkritumu apsaimniekotājiem un par to, kā piemēram pareizāk glabāt riepas vai eļļas, kā to visu glabāt un apsaimniekot tā, lai servisam būtu mazākas izmaksas par šo darbību veikšanu. Tiks prezentēts e-rīks, e-buklets, kas ir pieejams jau šobrīd mājas lapā www.mansautoservis.lv. Tajā te e-rīkā ir apkopotas visas prasības, kas autoservisam jāievēro,